Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Zavařuje těm, o kterých se mluví. Kompot. Kompot se Šimonem Holím a Hankou Biricovou.
Máme pátek, 6 hodin večera, vy zase posloucháte Radio Wave a pořad Kompot, se mnou je tady Hanka, jako vždy, a tentokrát máme zase hvězdného hosta. My prostě pokračujeme v té línii neustále a neustále. Kdy se tohle zastaví?
No, vítáme tady kreativního producenta, scenáristu a také facebookového humoristu Tomáše Baldínského. Dobrý večer.
Děkuji tady za to krásné uvítání.
My se podíváme hlavně na nový projekt Kosmo. Co to je, kdo zatím stojí, na vtipy, jak se to točilo a všechno. Tohle bude takový náš obsah tohle dílu. Potom se podíváme taky na hudebnici Solange Knowles a její novou desku Seat at the Table, která nadchla nejen kritiky,
ale i nás dva.
I nás dva. A když se my dva shodneme, to už něco znamená. Každopádně pojďme si tedy představit projekt Kosmo.
Projekt Kosmo je taky nepředstavitelný projekt, což je vlastně tak nějak jako narušuje všechny standardy české televizní tvorby, má jenom 5 dílů, což je vlastně hrozně netypický. 5 dílů to má, protože mi došly síly, což je v mém případě známá věc, protože já jsem předtím dělal seriál Comeback, který měl 50 dílů a pak mi došly síly, takže můj další seriál pochopitelně bude mít 0,5 dílu a pak mi dojdou síly, takže má jenom 5 dílů. Je to vlastně taký rozstříjaný film, spíš než seriál, a vypráví, jak by to vypadalo, kdyby se Češi rozhodli z nějakých důvodů vypravit pilotovaný let na měsíc, to znamená raketu, a je to vlastně komedie.
Ten seriál má premiéru v neděli 23. října, diváci ho už ale vlastně mohli vidět v kinech, ti šťastnější. Tak jaké byly ty první reakce?
My jsme to promítali vlastně přes léto na festivalech, byli jsme v Karlových Varech, byli jsme v Uherském Hradišti, ve Slavonicích, a teď to vlastně promítáme normálně v kinech jako film za peníze. Musím říct, že mě úplně vlastně šokuje vždycky to množství lidí, kteří přijdou za peníze do kina na něco, co bude v televizi zdarma. To se mi vlastně nelíbí, jak se říká, že jsme vyčuraný národ, tak myslím, že se ukazuje, že jsme národ plný naivních idealistů. No, zatím ty reakce byly vynikající, no. Tak já jenom doufám, že se to moc jako nepřechválí předem a že potom lidi v televizi nebudou zklamaný, ale vlastně je to hezké. Protože my takový, jak my jsme ty harcovníci televizní zábavy, tak mnozí od muzikantů nebo třeba vlastně filmařů, my nemáme ten kontakt s tím publikem. Takže je hrozně super vidět, vlastně, když je vidíte pohromadě a oni se smějou, tak si říkáte, to jsem si hezky udělala radost pro sebe a teď ať se v televizi děje, co se děje.
Chodí za vámi potom ty diváci a chtějí se o tom bavit, co vás třeba nejvíc pobavilo z té zpětné vazby?
Zajímavé je, že ten seriál vlastně vyvolává takovou podobnou sadu otázek. Jo. Vlastně první, která mě, já jsem se na ní zvyknul, ale trochu mě trápí pořád, protože všichni se vlastně ptají, jestli tato televize jako skutečně odvysílá. A vlastně se k tomu staví jako k nějakému strašlivě skandálně odvážnému dílu. Ale problém je, že mě to vlastně tak nepřipadá jasně, že si tak vlastně docela nekompromisně děláme z věcí legraci. Spíš se děsím, v jaké jsme teďka v náladě jako společnost, že si vlastně myslíme, že tohle je nějak jakoby super skandálně odvážné. Já si myslím, že to je taková normální satira, která je možná jako stylizovaná vysoko a tak, ale nemyslím si, že to je něco, co by jakoby tady bořilo prostě stěny. Tak to je vlastně jedna věc. Druhá věc, že vyžadují merchandising, protože tam máme spousta zajímavých předmětů, které by chtěli mít, třeba nějakou matriošku, případně trička s nějakými nápisy.
Teplákovou soupravu.
Tak to jsme vznesli České televize a vypadá to, že nemáme budget na merchandising. Zatím tak jsme si na premiéru vyrobili vlastní, kdy jsme si vzali z České televize nepoužité reklamní předměty jiných pořadů a tam jsme škrtali názvy těch pořadů a psali Kosmo. Dokonce se nám z 5 bludišťáků podařilo vyrobit i 5 figurek plyšových postaviček členů posádky, tím, že jsme na ně nalepili jejich obličeje, takže tam myslím, že vlastně jako je vidět, že jako tvůrci děláme, co můžeme, abychom fanouškům vyšli vstříc. Bohužel naše síly nejsou, myslím, dostatečné.
Jako tvůrci vlastně zároveň naplňujete tu funkci těch lidí uvnitř toho vesmíru, toho seriálu, kteří opravdu z mála dokážou udělat hodně. Každopádně, čím si myslíte, že to je, že existuje nějaká vize toho, že tedy v České televize od české sody není možné dělat takovou satiru?
Myslím, že tam hlavně na vině je taková vlastně ta situace, ta urban legend, nebo to není urban legend, ale Česká televize si jaksi nekoupila Blaník a tím pádem se z ní stala ta internetová senzace. Já vlastně si myslím, že je dobře, že to nekoupila. Jednak si myslím, že by vlastně díky tomu, jaká je legislativa kolem ní, že by to stejně pro ní bylo jako nevysílatelný. Jednak vlastně i ta stopáž vlastně pro televize je hrozně nevhodná. Takže já si vlastně myslím, že to nakonec bylo dobře a že jsou teďka všichni rádi. Ale myslím si, že to je hlavně problém obecný u nás, že veřejnoprávní televize je vlastně tak, řekněme, křehká a citlivá na ty politické tlaky, že samozřejmě v jejím nejlepším zájmu je spíš se satyře vyhýbat. Takže já si myslím, že to je spíš problém, řekněme, právní, legislativní a taky toho, jaký jsou nás politici a jak se vlastně chovají.
Tak když jsme u těch politiků, tak ten rozdíl mezi Blaníkem a Kosmem vidím v tom, že Blaník je trošku subtilní, co se týče té kritiky, nebo nevíme přesně, kdo stojí za tou konkrétní postavou, kdo ji inspiroval. Vy tam máte postavu Antona Hrabiše, který vlastně přímý odkaz tedy na Andreje Babiše. Tohle nebyl problém v televizi?
Taky nebyl. Je to vlastně, tam jediný problém je, který byl vlastně taky, řekněme, kreativní, tvůrčí. Že já vlastně tam moc těchto přímých odkazů nemám. Jo. Že vlastně to spíš, já jsem tak spíš, jako bych chtěl, aby jsme obecně říkali, jak to tady, nebo jak já si myslím, nebo já a mý spolupracovníci si myslíme, že to tady vypadá. A nechtěli jsme dělat prostě nějaký úplně pořád nějaký konkrétní vtipy. Což se ale samozřejmě stalo, tam pár jich tam je a ten Anton Hrabiš je asi vlastně takový nejvíc taky čitelný, jo, ale je to spíš, já mám pocit, že jsem byl trošku, protože ta postava, která tam je, vlastně není politik, je to přední český velkodrůbežář a je to spíš takový sponzor klasický, myslím, jako vlastně všichni známe nebo znají všichni lidi, kteří organizovali kdy nějakou akci, takže myslím, že on je tak jako nejvýraznější a mně se tam nejvíc líbil samozřejmě ten vtip, který už mi mezi tím někdo sebral, takže vlastně už ani to není originální, ale vlastně tehdy před těma 2 lety to bylo vtipný.
Já jsem si několikrát vzpomněl například na seriál Parks and Recreation a tady ty mockumentary, které vlastně jsou subtilní, ale zároveň kritizují nějak ten stát. Například Jana Plotková je pro mě taková Amy Poehler české scény tímhletím. A jak to tady vzniklo?
Ale většina mých projektů vždycky vzniká tak, že já chci jakoby dělat něco jiného a teď někam cestička zavede jinam. Já jsem už měl hrozně dávno vymyšlený nějaký nápad o vesmíru, ale vlastně jsem tehdy vůbec nedohlížel, jak by to mohlo být. Vlastně mi nedocházelo, co ten vesmír znamená. Takže jsem měl prostě takovou jako vztahovku, kde ten vesmír spíš byl taková, řekněme, překážka mezi těmi lidmi, ale vlastně to nemělo nic moc společného. Ale mnoho let jsem o tom přemýšlel, to je víc než 2 roky, to je třeba 6 let, 7 let. Tak jsem se vždycky na to vzpomněl a čím dál víc mě na tom začalo bavit spíš to jakoby vysvětlit, jak je možný, že můžeme mít. Já jsem tam nějaké české kosmonauty ve vesmíru a pořád přemýšlím o těch postavách, tak oni občas musí říct něco o své minulosti. Tak jsem přemýšlel, jak se tam dostali a kdo je vybral. A teď vlastně jsem si říkal, proč oni to mají pořád jenom zmiňovat zpětně. Tak jsem si začal vymýšlet, jak by se tam asi dostali. No a tam už jsem pochopil, to bylo první pochopení, bylo, že mě vlastně chybí. To já jsem už dávno sice přestal psát Zelenýho Raula, ale vlastně jsem ho tam s kamarády zakládal a 10 let jsem ho psal, nebo jak dlouho, strašně dlouho. Takže mi ta satyra začala vlastně chybět. To bylo první zjištění. To znamená, najednou to začalo být politický, najednou to začalo být vlastně o nás, o Češích. A potom druhý zjištění, a to přišlo vlastně až přímo při tom úplně finálním psaní, že mě vlastně, jsem se začal uvědomit, že bych vlastně chtěl, aby jsme letěli do vesmíru, že mě to vlastně jako dojímá, že mě líto, že tam někdo od nás vlastně pořádně nebyl a že vlastně to, že tam je takový patos, který jsem vlastně předtím jako nenahlížel. Takže to byly takové věci, které, ale říkám, bylo to až při tom psaní.
Kompot. Každý pátek od 6 večer na Radio Wave. When you're so in love. Sometimes you gotta take a chance to break through. And when the world is not enough, that's what gives you everything or breaks you. Feeling empty, feel used. It's like we're running on fumes. A little broken.
hovoříme s Tomášem Baldínským o pořadu Kosmo. Budeme se bavit i o tom, co to znamená vlastně stát se z novináře scénáristou, jak vypadal ten přerod. Každopádně...
Když byste se mohli zeptat, co to znamená Kosmo, to se ještě nikdo nezeptal.
Tak pojďme na to, pojďme se rovnou zeptat.
Víte, Kosmo znamená česky šikmo, tak my se tak jmenujeme, aby bylo vidět, že Češi, když dělají něco velkého, že to obvykle dělají tak nějak jako
ošefujou to.
A šikmo.
Ano. Ošéfujou to.
Ano, ošéfujou.
Mně připadalo, že sleduju vlastně takové tři seriály. Přesně jak jste říkal, na jednu stranu tam byla ta politická satira, takže ta politická linka. Potom vlastně tam byl tedy ten program v Brdech, kosmický, český, a potom teda tam byl ten samotný let. Všechny ty tři oblasti mi vlastně přišly takové docela dost uzavřené, samozřejmě nějakým způsobem se propojovaly. Co vás vlastně bavilo nejvíc psát?
No, to je, myslím, vidět z toho mě nejvíc bavili psát i politici. Ale to je jedna věc, co vás bavila psát. Tam ještě musím jako říct, že vlastně se to tak jako sešlo, že i jsme to obsadili tak jako shodou náhod správně. A je tam Martin Mišička s Jiřím Hánou, který vlastně myslím si, že ten text ještě vedou dál, než byl. A to mě právě můj dramaturg vždycky říkal, jako, že vás Tomáši baví jenom vlastně tady ty politické věci a s tím ostatním se trápíte. Ale ono tak nebylo. Spíš ty ostatní byly složitější napsaní. Proto ta politika, upřímně řečeno, vlastně to bylo snadný a bohužel čím dál tím víc. Já jsem hrozně nervózní, jak dlouho vlastně nám trvalo to dokončit, protože my jsme dotočili hodně na podzim a vlastně jako rok jsme to dokončovali a to není tak, že by ta televize si to někde sušila a teď to vyndala. My ještě teďka doděláváme pátý díl, protože tam těch triků hrozně moc a je to složitý. A já pořád koukám, jak nám unikají ty věci a že mám pocit, že ta společnost se stále a stále víc přibližuje tomu světu mého seriálu a ta nadsázka, kterou jsem tam měla, která ještě třeba před rokem nebo dvěma vypadala úplně absurdní, vlastně začíná být spíš taková jakoby malá až téměř dokumentární. Takže doufám, že se do toho 23. října ještě nestane. Tam já uvedu příklad třeba, že já jsem si vymyslel, co mi hlavně úplně jako absurdní. Bylo spojení toho drůbežáře Hrabiše s Lety u písku. Takže máme celý pátý díl, se odehrává v Letech u písku. A teďka vlastně měsíc předtím, než máme jít do vysílání, se tady vlastně pan Babiš s těmi Lety tak začal angažovat. Tak jsem řekl, to není prostě možný, že spíš se začínám bát, jestli nejsem náhodou nějaký jasnovidec.
Možná.
Ale jasnovidec by teda bylo ještě takový docela nečekaný přesun novináře, scénáristu a nakonec jasnovidcem.
No, ale to se mi líbí. A oni zaplatí lidem, ne? Těm jasnovidcům.
Rozhodně byste mohl mít svůj vlastní pořad v televizi.
Ježíš Maria, to bych mohl mít na té televizi. Tady zase nesmí říkat jména těch televizí.
Ale oni to mají totiž skoro může. Všechny komerční televize.
No, to má jenom, tak.
Já si myslím, že by to mohla mít i česká televize. Proč by ne? 168 hodin, Kosmo a potom... Jasno s Tomášem Baldínským.
To se mi líbí.
A to je krásný. Jasno s Tomášem Baldínským, a protože to je veřejnoprávní kanál, tak by to bylo zadarmo. A prostě lidi by volali zadarmo.
To bylo pěkný. Já totiž vím z chodokoností, že ty jasnovidci a potom takový to, jak se tam ta madam svlíká, když poznáte, kolik je na obrázku trojúhelníku, se natáčí ve stejném studiu. A občas jim to vlastně časově nevyjde, takže se ještě vzadu vzlíká paní a vepředu už někdo věští. Ale to myslím, že by samozřejmě v české televizi nehrozilo. Tam bych měl své studio, své jasno. Ale to je jasná řeč. Tak to budu muset vymyslet jiný název. To je moc blízko. Jasno je moc blízko. Já jsem si vlastně hroznou dlouhou dobu říkal, že se sami sebe málo posuzujeme jako. Řekněme, my Češi v televizi. Že vlastně se hodně posuzujeme v jiných médiích a padá se o tom píše, ale vlastně všechny ty dramatické televizní věci vlastně jako by se vyhýbaly tomu, že jsme nějaký jako národ, maximálně uvidíte v seriálech, že vždycky máte Mikuláše a potom máte Velikonoce, ale to je tak vlastně jako Vánoce a říká se o českém kaprovi a to je vlastně tak všechno. A vlastně jsem přemýšlel, jak by musel vypadat seriál, který by tohle to nějak pojmenovával. Takže to je vlastně taky další věc, která si myslím, že mě, když jste se ptali, co mě k tomu vedlo, je, že jsem si vlastně uvědomil, že s tím češstvím je to jako se sexem v těch seriálech, že se vlastně o tom ani nemluví. Ono v seriálech se ten sex třeba nesmí možná ukazovat, ale rozhodně by se o něm jistě mohlo mluvit, ale taky tam ho vlastně ignorujou a to češství se ani neukazuje. Maximálně, když tam někdo přijde s šálou, že se hraje nějaký mezistátní utkání, ale ani se o něm taky nemluví.
Ta typická česká povaha tam je potom vlastně dána v těch prvních třech dílech nebo prvních dvou dílech. Kontrast s tou americkou, takovou tou jásavou, pozitivní, která nelže. Je to taky určitým způsobem karikatura?
No určitě. Já bych vysvětlil tam postava kapitánky, která dlouho žila v Americe a v tom seriálu je taksi ovlivněna takovým tím, co my si myslíme, že jací Američani jsou, to znamená takový jako naivnější, jako by nelžou, protože se jim to příčí, protože jim to připadá nemorální, ale já si samozřejmě nemyslím, že by Američani takový byli. Je to karikatura. Spíš jsem potřeboval, aby takovou tu českou běžnost, to, jak se to tady dělá, aby tam byla postava, na kterou vlastně ty naše zvyky naráží. My jsme měli vlastně Braulovi, jsme měli toho mimozemšťana, který byl jako naivní, byl vlastně taky z nějaké jakoby ciziny a nevěděl, jak ty věci se tady dělají, tak tady vlastně mám takovou jakoby postavu prostě kapitánky, která vlastně jako nechápe, že když se u nás něco stane, tak se nejdřív musí vymyslet, na koho se to hodí a nejlíp na někoho, kdo to neudělal. Takže vlastně všechny tyhle ty věci jsem potřeba, aby na někoho jako narážely, aby tam vlastně byl zástupce někdo nějaké, řekněme, jako klasické morálky, což je v prvních dvou dílech ta kapitánka vlastně naplňuje.
Já bych se u této postavy zastavil, protože mě leccos fascinuje. Jak vůbec přišel nápad, a teď přichází tady pro posluchače spoiler, kteří ještě neviděli, tak na minutu si třeba zapněte Soláč, o které budeme mluvit. Přesně tak. Kde přišel ten nápad na to odepsat tuhle postavu v druhém díle, protože...
A vy jste viděli jenom první tři, tak nevíte, jestli je odepsaná, ne?
Třeba se ještě vrátí. Mm-hmm. Třeba se ještě vrátí, každopádně, jak se to stalo, že stejně ve třetím díle máme pocit, že už tam není?
Já jsem měl samozřejmě s tím seriálem nějaký záměry. A jeden z nich byl vlastně... Tohle byl jeden z těch jako záměrů, že jsem se vlastně říkal, že u nás nakonec se velmi často stává a já nechci říkat, jak tam k tomu jako dojde, ale že vlastně ti lidi, kteří si třeba jakoby zaslouží být někde být, kteří jsou proto nejlepší, tak se tam vlastně nakonec nedostanou, ať už je to třeba místo ředitele nějaké instituce, nebo ať už je to prostě, ať už je to tvář nějakého produktu, když vlastně jako nakonec stejně vyberou holku, která...
Nebo kvalifikovaná žena.
Například kvalifikovaná žena. Takže tohle já jsem vlastně tam chtěl nějakým způsobem ukázat a říkal jsem si, že to zkusím udělat jako takovou jako levou na diváka, že vlastně jim, že to takový zlý ode mě, že vlastně v nich udělám takový pocit, jako cítí lidi, kterým se to stane jako v reálném životě. Takže tohle byl od začátku plán, těžké bylo ho nějakým způsobem naplnit. Potom ještě jako těžší bylo vlastně najít herečku, která by mi ten plán pomohla realizovat. Což se povedlo, protože Jana Plotková je tam myslím vynikající. Tady vlastně ještě další otázka, když jste se ptali, na co se mě lidi ptali po těch projekcích, jestli budou další díly. A to já vždycky říkám, že ne, ale to jsou samozřejmě takové jako mi řeči, ale jedna z těch věcí je, že vlastně dělat tyhle ty jaksi jako netypické věci ve scénářích je hlavně hrozně technicky prostě těžký. Jo? Je to stejné, jako když si řeknete, předělám si auto, by mohlo plavat. To samozřejmě jako jde, ale obvykle se to nedělá, takže na to není moc ani know-how, ani díly. A vlastně když si řeknete v seriálu, že uděláte něco takového, vlastně v seriálech se to prostě nedělá a je vlastně hrozně těžké najít způsob, jak to udělat. A těchto věcí je tam víc v tom Kosmu a ta náročnost vlastně jakoby jenom toho psaní, když si odmyslím to, že jsme teď vlastně skončili nějaký rok a půl trvající vlastně výrobu, což jenom se pořád se bavím o pěti dílech, jo, to je, to má ordinace prostě za pět týdnů, co my jsme zvládli za rok a půl. Takže vlastně, když odečtu vlastně jako tu výrobu, ty triky, vlastně jako tu náročnost toho natáčení, tak vlastně ta náročnost toho psaní byla hrozně vysoká. Teď ještě navíc mě to moc jako nejde a ještě jsem taky přitom dost popuzený, když mi to nejde. Takže vlastně jsem rok a půl chodil, kopal do nábytku, nadával a byl nepříjemný na všechny. Takže si myslím, že zatím to jako nehrozí, ale hlavně jenom to vlastně, co chci říct, že pokud bych ještě něco dělal, tak spíš asi něco jednoduššího.
Jana Plotková opravdu hraje podle mě bravurně, podle mě je skvělá a mě zaujalo a nevím, jestli to je záměr, nebo jestli to je jenom můj nějaký pocit, že timing jejich fórů je vlastně takový americký, připomíná mi právě spíš sitcomy a to načasování je vlastně úplně jiné než u všech ostatních postav toho, jak ty fóry přijdou. Byl to záměr nebo ne?
Myslím, že na tom nejsme tak, jakoby, že bychom byli tak dobrý, že bychom si říkali, odlišíme jako timingy těch lidí. Jo. Ale co rozhodně je, že vlastně ta její postava je víc sitcomová. Protože vlastně ona je zvlášť mezi tou posádkou, která není až jakoby taková, kdy vlastně ty lidi hrajou, řekněme civilně, co malinko. A ona je díky tomu, jak je prostě napsaná, tak vlastně je v té vyšší stylizaci. To znamená, myslím si, že to je jako tímhletím. Jinak ten timing, to je taková složitá věc, který stejně nakonec dosáhneme ve střižně. Upřímně řečeno, neměli jsme na výběr více typů fungujících timingů. Byli jsme vždycky rádi, když jsme našli ten jeden, který jak se zabral.
Kompot. S Hankou Biricovou a Šimonem Holím.
Posloucháte Kompot Rádia Wave, hovoříme stále s kreativním producentem a scénáristou Tomášem Baldinským. Povídáme si o seriálu Kosmo. Mě ještě zaujalo u těch ženských postav. Přijde mi, že tam je s ženami trošinku zacházeno podobně jako s těmi národnostmi, to znamená, jsou trošku karikované a trošku stereotypizované. Byl to také záměr?
No, jako jo a ne, jo. Je to, já jsem si to jako vědomý. Já teda musím říct, že prostě moje spoluautorka dialogu, Petra Soukupová, významná česká literátka a doma též feministka, takže vlastně to, že to prošlo přes ní, teda tak nějak znamená, že jsem měl dojem, že to mám ženama schválený, ale je prostě, to je těžký, jo. Já si vlastně, to rozhodně to samozřejmě není tak, že já tam mám, ty ženy mám takový, jakoby, je tam jedna extrémně vlastně hloupá ženská postava, která vlastně tam, nebo hloupá, tak naivní, taková hodně jakoby klasická sitcomová naivka. Byla, jako je tam vlastně další, která je vlastně taky jako naivní, sice není hloupá, nebo není jaksi nevzdělaná, ale naivní tak je. Zase na druhou stranu většina těch chlapů jsou tak jako vyčuraný ksindlové. No, samozřejmě to taky vypovídá něco o mně, jo. Ale není to tak, že bych si to takhle jako naplánoval. Je to spíš tak, že se teďka jakoby o sobě přemýšlím a vlastně jako teď jsem začal psát nebo připravovat něco jiného a teď se úplně jako děsím toho. Dneska, když tam mám nějakou ženskou postavu, která by mohla být jako, že není úplně nejchytřejší, tak ní hned vyhazuju, protože možná jsem starý šovinista, je to možné.
Každopádně je tam i scéna, která si dělá legraci z feminismu a z političek. Já osobně jsem se u ní velmi pobavila, teda myslím si, že byla vtipně napsaná. Co mi právě akorát bylo líto je, že tam potom není vlastně žádná postava, se kterou bych se jako žena mohla sotožnit na nějakém jako v tom delším horizontu. To znamená, nemá moc minulost, přítomnost ani budoucnost, není tam ten vývoj. Takže kdyby ten vtip byl zakomponován do příběhu, kdyby tahle postava byla, byl bych ještě spokojenější. Tak.
Tam je zvláštní s tím, co říkáte, vlastně tam je taková ta, jakoby, taková jedna scéna, která nechci moc prozrazovat, ale nějak tak vlastně se věnuje. Spíš si myslím, že to je o takovým věčný hrůze mužů z žen, jo. A to je, myslím, scéna, tam je zvláštní, že já jsem zatím promítal první tři díly, jo. A samozřejmě ty lidi mi vždycky jakoby psali, jaký ten díl mají nejradši. A zajímavé je, že ten díl, ve kterém je tady ta scéna, měl největší body u žen. A já jsem se naopak jsem vlastně se toho jako děsil, protože já mám takovou, je vlastně jediný, co řekni mě nějak morálně jako drží, je, že mám takovou představu, že bych měl jako autor být spravedlivý. To znamená, že vlastně jako to, co z čeho si dělám legraci, že by se to mělo zasloužit, ale zároveň, že by ta legrace neměla mít, řekněme, jakoby přes nějakou jako čáru, kterou ale mám jenom v sobě a nedokážu ani formulovat, je to spíš jaký pocit. A tady u té scény jsem si říkal, jsme se jako nebezpečně dostali té čáře, kdybych si připadal nespravedlivý, a potom úplně vlastně jako jsem šokován tím, jak ženy tam aplaudují a pak za mnou jako chodí a říkají, ten třetí díl, to je můj nejoblíbenější.
Jak moc velkou roli právě v napsání tady těch dialogů měla Petra Soukupová? Zrovna konkrétně u této scény, protože mi přišlo, že možná tam nějaký jakoby vklad byl ženský.
No je tam, no ne, určitě, nebo lepší řečeno, jako jo a ne, že jo, protože tohle samozřejmě, my máme... S Petrou máme jako takový zvláštní proces, protože my vlastně se tak figurujeme ve svých věcech jako navzájem, to znamená, ona třeba píše filmové scénáře, ty já jako dramaturguju a já když vlastně píšu, tak a respektuju, že to je její svět, ve kterém já vlastně jako autorsky moc nemám co dělat. A vlastně v co se týče těch mých věcí, tak pro ně to samozřejmě ta stylizace pro ní jako nepřijatelná, protože ona má ráda takové jako realistické věci, které jsou hrozně, řekněme, nechová se tam nikdo jako divně, všichni si jako, a já dělám vlastně v podstatě přesně opak toho, co ona jakoby chce a chápe. Na druhou stranu mi, to znamená, že to, že tam vlastně bude takhle extrémní scéna, to ona rozhodně prostě nevymyslela, protože to není její typ, řekněme, imaginace, ale s čím je, v čem je jako neocenitelná, jsou právě ty dialogy, kdy vlastně to, že třeba, když si říká, tam je ženský vklad, tak prostě myslím, že ten, nevím, jestli úplně ženský, ale je rozhodně tam velký vklad v tom, že o co mě jde, je, aby vlastně ty postavy v těch extrémních situacích, ve kterých já vymyslím a které jsou vlastně šílený, se chovaly jako vy a já, prostě jako lidi. A díky té Petře, vlastně tomu, jaký mi jako nabízí slova, který ty postavy říkají, a vlastně mnohdy i vlastně navrhuje ty reakce, tak se chovají tak, jak myslím, že by my jsme se chovali, a tím je to vtipný.
Mně k tomu ještě napadají dvě věci. Jedna k těm dialogům. Já se teda přiznám, že když jsem se na Kosmo koukala, tak jsem měla A4 tušku a prostě některé ty hlášky jsem si vypisovala. Mám docela jakoby popsaný papír. Bavilo mě to, opravdu se mi to líbilo. Myslím, že to fakt fungovalo a bylo toho na mě vlastně až moc. Já jsem to nedokázala pomalu ani vstřebat. Když se teda bavíme o té lince, tak kde jsem jakoby zaváhala, nebo kde jsem úplně nepochopila, proč tam vlastně tady ten vtip byl, tak to bylo v prvním dílu, když tam jsou tři po sobě jdoucí o Romech. Přišly mi vlastně takové na úrovni tvoje tvář má známý hlas.
No, jenomže to je přesně jako jedna věc. Já asi vím, co myslíte, ale tam vlastně bohužel to je jedna věc, když jako autor vlastně nedohlédnete při té realizaci. Jo. Tam se mi vlastně sešel jakoby poenta nějakého kdysi exponovaného vtipu a vlastně novej vtip. A bohužel potom, když jsem přišel na ten plac, protože já jsem prošel jako kreativní proces, tak jsem byl jako na place a viděl jsem, že vlastně by ten vtip ještě, který vlastně byl, to neměl být jako úplně Rom, ale kolotočář spíš takový, a oni měl jsem nad tím kostýmem a líčení jako podpořili, tak to je právě taková věc, kterou člověk vlastně mnohokrát jako nedohlíží. Jo. A já vlastně, je tam ještě spousta věcí, které jsme se zbavili ve střižně, ale ten můj problém, jak jste říkali, tam toho hodně, to je takový můj jako spíš problém, protože já vlastně nechci, já hrozně nesnáším takový ten prázdný dialog, takový to, ty věty, co tam jako můžou být a nemusí, tím pádem se tam snažím nedávat. Tím pádem mi to trvá díl to napsat a tím pádem se to hůř krátí.
Já bych to jako problém nevnímala, naopak mi to velmi připomnělo například v té politické sféře ty výměny ve VIP viceprezidence na HBO, kde právě to i jakým způsobem ti politici se spolu baví vulgárně, to jak je tam ta mluva vlastně taková jako přirozená lidská, bavilo mě to.
Je pravda, že Martin Mišička opravdu chvíli mi připomíná Julie Dreyfus.
Ano, ano, a tam vlastně ta výměna
je, to se musím
a ta výměna je právě úplně stejně rychlá. Naopak si myslím, proč to na mě bylo moc, že v tom českém kontextu na to zvyklá nejsem, protože většinu toho textu tvoří výplně právě.
A tím já bych se právě dostal k té otázce, která mě celou dobu tak trošku trápila během toho sledování, jak vůbec lze natáčet komedii v Česku, což není žánr, který bys tady prostě točil a pokud tak většinou skončí jako Jetelín.
No, já myslím, že ten hlavní problém je, že díky tomu, že se tady jako nenatáčí, nebo řekněme tenhle typ komedie tak často, tak z toho vznikají vlastně ty problémy, protože ono je to vlastně tak, že ona na první pohled vlastně třeba vypadá, že to je jednodušší než nějaký, řekněme, kriminálky, kde vidíte, že jsou tam honičky autem a střílení a takové věci, které jsou vlastně na place vždycky problém. Takže se nás vlastně od začátku ptali, proč to máme tak drahý. Přitom my jsme to měli furt ještě jako mnohem levnější, než jsme potřebovali. Tak my zase potřebujeme na tom place ten čas, aby ty herci měli prostor vlastně to říct dobře, aby tam jako ta jiskra, která je tam vlastně potřeba nějak přeskočila. Takže se to nenatáčí. Není to moc jako zábavný natáčení. Jo? Že to je vlastně tak, že všichni mi říkají, no je vidět, že se to herci užili. A já myslím, nechci mluvit za herce, ale myslím, že se na tom place vlastně jako užíval málo kdo. Jo? Je to hrozně vlastně náročný a vlastně ještě si představte, že máte jakoby být prostě vtipný od 6 ráno. Je to těžký. Jo? Na druhou stranu tam samozřejmě tam bylo vidět, že ten štáb to jako bavilo i ty herce, že vlastně tomu věřili. To bylo hrozně hezký, protože vlastně třeba jakoby některý herci fakt vlastně jakoby projevovali zájem to prostě hrát místo, aby jsme uháněli my je, tak vlastně si říkali oni. Takže to bylo, jakoby to bylo milý, jo. Ale to natáčení té komedie není prostě legrace a jenom chci ještě říct druhá věc, myslím, náš problém byl ještě v tom, že myslím, že náš hlavní problém byl, že se netočí sci-fi, jo. My teda nejsme sci-fi, ale vlastně nějaký to know-how v tom, v těch jako raketách, v tom, jak udělat stav bez tíže a vlastně všechny tyhle ty technické věci, to nám teda vlastně hodně, nás hodně trápilo a vlastně navíc ještě pro nás to v podstatě není důležitý, že? Protože vlastně zase, když děláte Vězní války nebo já nevím, Apollo 13, tak vlastně scény s tím stavem bez tíže jsou vlastně jakoby to, co prodáváte pak těm lidem. Já jsem trval na stavu bez tíže z toho důvodu, že jsem vlastně nechtěl, aby tam byla nějaká scéna, kdyby někdo řekl, a teď zmáčknu antigravitátor a zmáčknu čudlík, protože bych si řekl, že bych tím vlastně divákům řekl, že jsou v bezpečí, že se to neodehrává ve stejném světě, jako my žijeme, tím pádem ta satira jakoby je mířená někam jinam. Ale co to prostě znamenalo pro to natáčení? A samozřejmě ten výsledek teda není nějaký jakoby epesní, teda že by si tady diváci mě představili, tam byly nějaký úžasné scény, jako jsou v Apollo v tom natáčení v tom letadle, tak to teda rozhodně nemáme. Takže vlastně všechny tyhle ty věci, to know-how, že tady prostě nebylo, to nás vlastně jako trápilo a nebylo to know-how ani na naší straně, ale vlastně ani na straně třeba televize, která taky vlastně nevěděla, co od toho čekat a jak to bude těžký.
Kompot. Kompot. Mluvíme o tom, o čem se mluví.
Sledoval jste během tvorby Kosma tvorbu Marsu, snímku Benjamína Tučka, který původně měl být seriál, jestli jsem
to ani nevím, to ani nevím. A my se s Benem známe a já jsem vlastně se to nějak dozvěděl, úplně jsem se mě polilo.
Protože jenom připomeneme posluchačům Rádia Wave, co asi neví, Mars je film, který půjde někdy do kin tento rok nebo příští a je to právě komedie, která je taky sci-fi a navíc o Marsu, když to zjednodušíme.
Ano. Já jsem vlastně ještě tam, to mělo vlastně ještě veselá historika k tomu, jednak jsme s Benem spolužáci a jednak já každý rok v Karlových Varech moderu takovou jako velkou věc, to je panel připravený k projektu, kde vlastně se na evropském pódiu jaksi představují nový projekty, takže já tam sedím, mám roztočený ten svůj seriál o tom měsíci a nebo tam přijde ten Ben a začne říkat, že má roztočený seriál o tom letí Češi na Mars, já jsem malem se omdlel. Ale nakonec jsme nějak, já jsem Bena potom pozval, on se podíval a mám pocit, že si nejsme tak blízcí, jakoby myslím teda, jakoby, že ty příběhy a vlastně jakoby i ty cíle těch autorů, že se v tomhle případě liší, ale hlavně mi připadá na tom skvělá jedna věc a že opravdu je to zase vlastně jako ten vesmír, že začal být zase s náma, že to zase začala být inspirativní věc v tom, co se stalo od toho Challengeru a vlastně všechny ty války, jak to zabránilo tomu, řekněme, dalšímu prozkoumávání, tak teď myslím, že to je spíš důkaz o tom, že teď zase ten vesmír je nějak v kurzu a já jsem tomu rád, to je takový zatím vlastně bezpečný a není tam komu ublížit, tak myslím, že dobré, že tam míříme.
Čekáte třeba, že se ozve ministerstvo dopravy, protože vlastně ta agenda je normálně v reálném světě pod nimi. Vy tam máte vlastně ministerstvo školství, jako to, které to spravuje.
A ministerstvo školství, mládeže a kosmonautiky. No, já nevím, vlastně, já vlastně musím říct, že vlastně nevím, já bych se třeba jako neozýval, jo, protože samozřejmě je to tak jako potrhlý, že vlastně, když se člověk nějak ozve a vůči tomu vymezí, tak vlastně vypadá divně. Jo. Ale nicméně vůči Zelenému Roulovi, který je vlastně taky jako potrhlý hodně a taky tak se spousta lidí taky vymezovalo a vlastně jako žalovalo. Takže uvidíme, jak ty lidi vlastně, jak na tom budou. No.
Teďka jsme teda se dobavili o seriálu Kosmo. Každopádně my jsme ještě chtěli probrat nějaké další věci s vámi jako bývalým novinářem a dnešním vlastně současným scénáristou. Tak jaký vlastně je ten přerod z těchto dvou povolání, které si myslím, že jsou vlastně stojí proti sobě určitým způsobem. Je tam takový jako boj pořád.
No, nebylo to snadné, protože já jsem hlavně nebyl, jako, já už jsem potom hodně představil novinář a vlastně byl filmový kritik. To znamená, že potom vlastně přijdete před ty svý jakoby kolegy s něčím vlastním, což tě, myslím, jako v případě comebacku úplně jako není jako vrchol toho, co považují za uměleckou tvorbu. No, ale ono, já jsem se úplně vlastně, nebo nebylo to v mém životě tak, že bych si řekl, aha, tak teď se stanu scénaristou, jaké jsou výhody a nevýhody. Já jsem se vlastně stal jim jako s donucením, pod takovým tlakem, když to bylo taky instinktivní, že už mě vlastně jako nebavilo ty recenze a kritiky psát, protože jsem zřejmě toužil něco sám dělat a přišlo mi taky otravný vlastně jenom psát o tom, jak to ostatním jde nebo nejde. V tom musím říct, že vlastně bylo to nějakou dobu vlastně těžké a ještě trochu to teď je vlastně jako divný. Jo. Proto já samozřejmě jsem stále, myslím, členem té společnosti českých kritiků nebo něco takového. Vídáme se v Karlových Varech. přece jenom je to, jako pořád jsme ta parta, nebo jakoby pořád máme ten vztah nějaký jako jiný. Myslím, že to pro obě strany je takový jako spíš zvláštní. Ale je to, já hodně spíš tak jako vzpomínám sentimentálně na ty doby, když jsem ještě kromě těch kritik psal vlastně třeba reportáže. To byl podle mě nějaký nejhezčí život, že vlastně každý týden člověk může být s někým jiným, někdo jiný. Jeden týden jsem psal o odlívání zvonů, druhý týden jsem psal o tuningu aut. To bylo vlastně jako hezký a to myslím, že na tom, protože třeba Radek Bajgar, režisér filmu Teorie Tigra, který vlastně trošku já jdu v jeho stopách, protože on byl vlastně taky reportér, byl můj šéfredaktor, když jsem dělal v Reflexu, pak byl dlouho nějaký televizní reportér na Nově. A teď vlastně se tak jako změnil jako ve scénáristu a režiséra v jeho případě. A on je z toho asi nadšenější nejvíc než já. Bych se ho někdy chtěl zeptat, jestli mu taky vlastně nechybí to. Protože když tady, rozumíte, když napíšete článek, tak ho píšete v případě nějaký složitý reportáže, třeba 4-5 dní třeba. Jo, další týden to vyjde a tři lidi vám řeknou, to jsme četli, bylo to hezký. A teď tady věnujete 3 roky vlastně seriálu. Pak se odvysílá a třeba 30 lidí vám řekne, že to je hezký, nebo 300. Já myslím si, že možná životně lepší je mít těch pochval více a menších.
A není právě ten počet diváků a ten počet repríz vlastně zástupný těm hordám těch lidí?
To asi nerozumím.
Jestli právě to, že seriál, který pak sleduje ve výsledku třeba v premiéře 1 000 000 a potom v reprízách stále 650 tisíc diváků, jestli to právě není znak toho, že to je dobré?
No, to, víte co, ale je to vlastně takový jako racionální znak. Takový jako, že si řeknete, aha, můj seriál byl úspěšný, to znamená, odvedl jsem novou práci. Ale je to takový ten emotivní, jako takový to, že to vlastně stejně jako jediný, co platí, že vám to pochválí maminka, nebo že to pochválí někdo, kdo je vám jako blízký, nebo naopak někdo, na koho se celý život chtěl zapůsobit a on teďka konečně to řekl. To znamená, myslím si, že vlastně těch opravdových jakoby odměn za tu práci je málo. A když ta odměna přijde jenom za 3 roky, tak je to vlastně taková cesta úhorem a údolím smrti spíš.
Takže potom vlastně tu pochvalu od toho masového diváka to neberete teda pro sebe osobně jako
ne,
něco,
to,
co...
Ne, to vůbec není, že bych pohrdal diváky, ale je to spíš tak, že říkám, 3 roky na 5 dílů, to si prostě myslím, že je prostě moc času strávených prostě na tom, jo. A že to, že jakoby samozřejmě jako nebyl to ztracený čas a možná, když říkáte, že těch věcí je tam hodně a že vás to bavilo, tak je to samozřejmě i tím, kolik času jsme na tom strávili. Jenom prostě, jako nakolik je racionální vlastně v tomhle světě vlastně být tak pomalej.
Možná ukončíme tenhle rozhovor s Tomášem Baldínským na takovou veselou notu. Určitě zmiňme váš internetový blog kompost.cz, protože máme něco společného. Skoro jméno.
Pro mladé.
Skoro už jenom to písmeno S nám tam tak trošku přebývá.
Dokonce musím říct, že Karel Veselý, hudební recenzent, když tady byl u nás v pořadu, tak se přeřekl a řekl, že teda jde do kompostu. Tak teďka vlastně kompost už neexistuje, pokud jsem si dobře všimla, tak ten internetový humor, ale ve vašem provedení pokračuje dál a to na Facebooku. Tak jaký je rozdíl mezi tím dělat humor na internetu před 10 lety a dnes?
No jsem mnohem měkčí teďka, protože jsem stařeček a jsem říct někdy věci na tom kompostu, co jsme dělali, tak myslím, že jsem sám sebe překvapil. Ne, myslím si, co je jakoby velká spíš věc, co se stalo, je, že když jsme vlastně měli ten kompost, nebo když já jsem předtím dělal baldachín ještě, což byl takový sloupek na novinky.cz, když ještě byly zeleno-žlutý a nevadávali Borgis, tak nás moc nebylo. Jo, vlastně těch lidí, co dělají fotomontáže, nějaký, co vlastně jako odkazují, že tehdy byla takové to linkové šílenství, že vlastně se objevoval ten internet, ty zajímavé stránky, doporučovaly se, dělali se nějaký vlastní věci. A musím říct, že vlastně teď to dělá každý. A je to hrozně zvláštní, taková ten pocit, který my jsme předtím měli taky jako částečně výlučnosti, ale částečně i osamění, že vlastně se vždycky jako třeba čekalo, co my na to jakoby uděláme teďka. Cokoliv se vlastně stane, tak máte do hodiny, máte prostě jako fotomontáž na stole od někoho žertovnou. Takže vlastně ta změna je vlastně veliká. Najednou mám pocit, že my jsme to jako zdemokratizovali. My jsme se taky nezasloužili, že jo? Oni na našem příkladu vědějí, že to opravdu mohl dělat každý, takže to vlastně jaké dělá každý. Takže to bylo vlastně fajn, je to vlastně hezký. A teď vidím, že třeba Tomáš Břínek má výstavu a to my jsme vždycky chtěli mít jako výstavu s tím kompostem, ale nikdy se nám vlastně nepodařilo dostat do toho jako IRL.
Co byste vystavovali?
No No, takový ty naše fotomontáže, vynikající, žertovné, vhodné k vystavování. A tak jsem si říkal, že to je vlastně jako super, že se tahleta, že tady ta, že to jako s komiksem, že vlastně byly doby, kdy to bylo taky opovrhovaný a teď už je to jakoby certifikovaný umění, tak si myslím, že vlastně i s tím internetovým humorem se děje vlastně něco podobného a jsem tam za to moc rád.
S námi ve studiu byl Tomáš Baldýnský, my děkujeme, že si na nás našel čas a rozhodně zveme všechny posluchače pořadu Kompot, aby si naladili televizi a sledovali Kosmo a tu televizi ale aspoň měli rovně. Aspoň to by bylo fajn.
To by bylo fajn, děkuji moc za pozvání.
Díky.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
That still owe me bucks, so I got the right to get bucked, but I try not to let it build up. I'm too high and too better too much, so I let it go, let it go, let it go.
Vy stále posloucháte pořad Kompot, no a už během vstupu v rozhovoru s Tomášem Baldýnským jste měli šanci zaslechnout některou ukázku z nové desky Solange A Seat at the Table, což je tedy už třetí řadové album téhleté hudebnice, která se navrací teda ve velké formě, protože velké hudební servery pijí velké ódy, Pitchfork, Best New Music, za nás pochvala, takže samé hudební servery velké
ano,
ódy.
Ano, Solange vyhrála na celé čáře, její album je dokonce srovnáváno s albem její sestry Beyoncé Lemonade, což si myslím, že je taky pro ní velký pokrok na tom poli populární hudby.
Navíc se spekuluje o tom, že v době premiéry možná se dostane až na žebříčku number 2 v prodejnosti všech alb, což by byla vůbec nejvyšší pozice, na kterou se kdy dostala, a hlavně předchozí album tam byla na pozici number 9, takže devátá, teď už by byla druhá, kam se nedostala dokonce ani Britney Spears s novou deskou.
Není vůbec divu, protože album Seat at the Table propagují na svých sociálních sítích afroamerické celebrity, například Drake nebo Taraji P. Henson z Empire, tak všichni vlastně sdílejí svoje nejoblíbenější písničky z toho alba, má opravdu obrovskou podporu. O čem to album je? Je o Louisianě, o životě afroamerické ženy, o životě afroamerického člověka, o právech, o tom, že nemáte afroameričankám šahat na vlasy.
No a o tom referují v pořadu Kompot 2 a bílí moderátoři Hanka a Šimon, aspoň je to muž a žena, je to genderově vyvážené. No a rozloučíme se s vámi.
Tak mějte se krásně a příště zase v pátek v 18 hodin.
Poslouchejte Solange.
Kompot.
When is the feelings I wear? Don't touch my soul. When it's a rhythm I know, don't touch my crown. They see the vision I've found, don't touch what's there. When it's the feelings I wear, they don't understand what it means to me. But we chose to go.